Poštovani prijatelji, naš današnji gost je protojeraj otac Jovan Plamenac. Otče, pomaže Bog i hvala vam što ste se odazvali pozivu.
Bog pomogao, Bog se javi, hvala Bog.
Na istinu se javi. Čitaoci su posredstvom interneta imali priliku pročitati vaše slovo povodom nalaganja Badnjaka u Baru. Tu ste izjavili da smo u opasnosti kao nikada do sada, aludirajući na opasnost koja dolazi sa zapada. Šta nam valja činiti da bi se obranili od te pošasti?
Pa ja kad govorim o toj opasnosti koja nama dođe sa zapada, to je traje već neko vrijeme, nije to samo sada, nije to samo do tog dana, na Badnji dan. Ja prije svega mislim na opasnost na kulturološkom i na duhovnom planu. Imamo mi i na tjelesnom nivou tu opasnost. Opasnost od baš tjelesnog porobljavanja, dolazak NATO-a na ove prostore, što je bezmalo već tu pred našim vratima, je opasnost i te vrste. Ali ono što je glavno, što je dugotrajno, što je daleko, daleko veće posljedice, i svako tjelesno ropstvo dođe i prođe. Duhovna ropstva imaju mnogo, mnogo veće, mnogo duže traju, imaju mnogo veći, oni su mnogo veći problem. Duhovna i kulturološka su povezana, uvelik su. Eto, to je taj problem, recimo, na koji ja stalno ukazujem, koji nama dolazi sa zapada. Ima zapad svoju kulturu, naravno, svaki narod ima svoju kulturu, svaki čovjek bi trebalo da ima neku svoju kulturu. Mislim, ono što nama sad dolazi sa zapada i što je bukvalno preplavilo naše prostore, naš narod ovdje, i ne samo mlade ljude, nego Boga mi starije, znate, to je ta antikultura zapada. Znate, mi je itekako dobro osjećamo preko posredstva medija, jer mi zove reality kulturu, znači, toliko sad zastupljena kod nas i toliko ušlo sve doma, to je nevjerovatno. Mi Srbi imamo slave naše i sjećam se, mislim, da Nikolina, da tada se to nikolo najviše slavimo. Sam išao u nekih 30 kuća da prekađujem, kad mi svršnici predstavljamo neko slavo, mi idemo u kuću i da režemo taj slavski kolač. Znači, bar u pola kuće nisam ušao, to su ljudi znači koji su pri crkvi ili idu u crkvu stalno ili su bar imaju osjećaj za crkvu, znate. Barem pola kuća je bila ta neka reality emisija na njihovim televizorima. Ono to ide, oni tu nešto rade u kući, ali to prate što se događa. To je strašna priča, to je najniži nivo u kulturi, neki najniži nivo koji može narod i neko da doživi. Eto, to je ono što je bukvalno naš narod propravio. To je samo jedan djelić, to je ono što je sad aktualno, recimo toliko. No, mi mnogo toga je od ranije. Da ne govorim, recimo, propaganda, recimo, djece ubistva, koja u naše zakone ušla, ušla u zakone najvećeg broja država u svijetu, nije u sve, ali najveće jeste, gdje je legalizovano ubistvo djecu majčnim utrobama. I čemu mi pitom čak i ne znamo, recimo, da abortivno djevstvo imaju sredstva za kontracepciju, tako znana sredstva za kontracepciju. I tako se mnogo, mnogo više djece ubije nego što se ubije samim činom abortusa, odnosno kiretažom. Jer su mi se zgražavali, pa smo vidjeli recimo da su oni islamisti ISIL, da su ubili neki 200 djece vjere negre, to je čitav svi zgražavao. Pa čovječe, samo podgore si svakog mjeseca toliko djece ubiju majčinim utrobama. No, i to o tome niko ne odrešeno. To je nama došlo također sa zapada. Unili su nam u škole svakojaki, da ne kažem gradu, seksualno vaspitanje. To je strašan problem. Da, to je znači djecu još od te dobi, znači od školske dobi, oni ne govore da nešto ne treba da rade, nego kako to treba da rade, a da se, kako oni to kažu, zaštite, znači, ili od bolesti, ili kako oni to kažu, neželjene trudnoće. Znate, sa djecom u toj dobi pričati na tom nivou, to je strašno, to je atak na dječju svijest, na dječje mozgove. To nama dolazi sa zapada. I mnogo, mnogo toga je još nam došlo kao antikultura sa zapada i na duhovni nivou je veliki problem taj što dolazi sa zapada u stvari potpuno suprotno sa onim što piše u Svetom Evanđelju. To je jedna potpuno dijametralno suprotna duhovnost u odnosu na hrišćansku. Mogu da kažem duhovnost, to je antiduhovnost, to je ono što je suprotno od Boga. To je jedna potpuno satanizovana demonska priča koja ulazi tako vješto. Sam Satan se toliko izvještio da ljudi, čak i ljudi koji ulaze u crkvu, ne primijete kako upadaju tu klopku, tu zamku. Uvlači se u njih taj sistem životnog, taj životni ta vrednost, taj vrednostni sistem životni uvlačio njih tako da oni u to uopšte ne primijete ljudi. Ne? I ono što nam piše u Svetom pismu da će biti na kraju malo onih koji će zaista ostati uz Boga, to je tako vidljivo već danas. Znate. I ako mi idemo u crkvu i ako čak i ispovjedamo i ako poštujemo postove, ako poštujemo ono što nam kaže crkva da treba da uradimo, ne znači to nije garancija da ćemo mi ostati, da ćemo ostati imuni na to tiho i tako lukavo ulaženje u naše duše od strane, nečastivog strane onoga koji je otpao samoga Boga i sad se sve vrijeme bori protiv Boga, a na taj način protiv nas ljudi i kroz nas ljudi.
Da li postoji neka brana, izlaz iz svega toga? Kad smo već bukvalno preplavljeni tom zapadnom kulturom i preko medija i preko interneta, da li izlaz vraćanje pravoslavnoj vjeri ili se mora nešto uraditi na nekom državnom nivou, jer sve vlasti u svim srpskim zemljama bukvalno propagiraju taj antiduhovni put koji nas
plasira. To je svima preporuka, svi hoće u Europu, kako mi to kažemo, Europu, kada mi nismo Europa i kada mi nismo neko da kažem ishodište evropske kulture na neki način. Hoćemo i to je preporuka taj način, znači poštovanje tih vrijednosti, to je preporuka za naklonost onih koji nameću i koji drže neka sredstva, neke novce koji su njima tek tako potrebni, znate. Ali naravno da je brana svemu tome crkva, ali crkva na pravi, istinski, iskonski način. Ne crkva, ovlaš crkva, da tako kažem. Ne samo crkva površinski, znači, moramo biti dubinski u crkvi. Znači, moramo se ovdje ispoštati što nam piše u Svetoj Evanđelju da bismo se zaštitili od toga. To je kao kad idemo i kod vraćara, znate. Mi odemo tražeći lijek, odemo kod neke gatare, kod neke vraćare, onda dođemo sa istim tim nabojem, sa istim tim uvjerenjem, dođemo kod Svetoga Vasilija Ostroškog, očekujući njega isto tako neko magijsko djevstvo, znate. Tu nema vjere, to nije stvar vjere, to je stvar nekog našeg svijere i naše slabosti, naše potne duhovne oslabljenosti. Tako i u ovom slučaju. Znači, moramo ispoštujemo ono što nam crkva kaže. Da idemo u crkvu redovno, moramo da budemo na liturgiji. Liturgija je ponoća smisla našeg života, da jedno na liturgiji imamo istinsku povezanost sa samim Gospodom. Svaki put mi služimo svete tajne Hristije i uvijek smo tu zajedno sa Gospodom i tu u zajedničkoj molitvi. Od toga nema ništa više za nas. Nema više molitva nego zajednička molitva, što je? A to je liturgija. To moramo ispoštujemo prije svega. Ne da bude teško da stanemo ujutro pa da pristavamo, stavamo se pa ne možemo da odemo na liturgiju. Ili imamo pa neka važna posla, da smo gosti pa mi ne možemo da odemo ili nađemo neki razlog da idemo na liturgiju. Moramo ispoštujemo sve postoje kako nam to crkva kaže. Moramo se ispovijedati. Moramo da iz sebe pokušamo da iznesemo to što u nama ne valja, ali da prepoznamo, molimo se Bogu da prepoznamo svoje grijehe, a ne samo da se ispovijedamo ono što kada to krene sa usana, samo da brojimo, jer znamo neke grijehe pa ih onda mi ne brojimo taksativno, bez ikakvog osjećaja da se to ustavi naši grijesi. Moramo da ih iznesemo iz sebe i da se pričešćujemo. To je naše jedino pravo sušto sjedinjenje sa Gospodom Isusom Hristom, mi smo dali u zajednice sa njim, ali da smo se stvarno na taj način sjedinili i biti s njim u zjedničarenju, moramo da budemo za to pripremljeni, a nego sam već na koji to način. Eto, to je ta jedna prava, istinska odbrana od svih tih pošasti, kao što je to odbrana od ovih vračara, od tih demonskih sila takvih, to je odbrana i od ovog globalnog demonizma, znate, koji je u mnogo, u postojećim svjetskim niti relacijama, u velikoj, da kažem, tehnološkoj prednosti, informacijni sistemi koji danas su zavladali svijetom, prvenstveno internet, znači tako brzo prenošenje informacija i sugestiva, znači. I taj vrednosni sistem koji je tako nama nemetnut, koji mnogo lako prihvataju mladi ljudi, to u svaku šaru ulažu, znači. Ali nažalost mnogi stariji ljudi to tako prihvataju. Oni su prednosi sa te strane, znači. I sad, to mi se treba odupjeti, ali rekao sam već sad na koji način. Znači, to je jedini način da možemo istinski da se odupremo. No, to možda neće biti tako lako prihvatljivo, jer to nije kao da popijemo tabletu i kažemo sad se si izliječio. Samo se potrudimo, zaista.
Mora trud. Mnogi se zaklanjaju rečenicom da je svaka vlast od Boga. Da li je to po vama iskrivljivanje tumačenja Svetog pisma? I da li je možda pravilnije te riječi protumačiti da je recimo loša vlast po Božjem dopuštenju?
Znate, ako bi svaka vlast bila od Boga, onda bi i sve ono što svaka vlast radi bilo od Boga. Sad vidite koliko je to protivrečno u stvari, jer vidimo koliko bezmalo svaka vlast čini toga što je suprotno onome što nam piše Sveto Evanđelje, ono što je suprotno Bogu. Znači, ne može biti na taj način vlast od Boga. Ona, kako ste rekli, jeste po Božjem dopuštenju. Ali kako? opet kroz našu slobodu, onu slobodu koju nam Bog dao, jer tu vlast mi dali stvarno, dali kao farsu, mi je ne ubiramo, znači, jer izbori nisu egzaktna priča, nisu oni to kako nam bude predstavljeno. Tu je toliko mnogo onoga što ima iza kulisa, ispočitaka, kako mi to kažemo, našem narodu, da mi to ne znamo. I vlast dođe na taj način, dođe u tu poziciju u kojoj jeste i dođe u tu poziciju da kreira naše sudbine, naše živote. Znate, a to opet bilo po našoj toj slobodi koju je Bog nama dao, ako ništa drugo. I ako nas budu, ako nas prevare, ako ono što mi do samo ne bude ispoštovano, nego ko zna kojim manifestacijima bude prinačno u nešto drugo, i evo pa vidimo sad kod nas kao što događa te neke postizborne trgovine, kupovine poslanika, to je potpuno razbojništvo na političkoj sceni, tako što se događa i sad u Crnoj Gori isto, potpuno razbojništvo, ali postoji drugo nešto, opet u dobro naše slobode. Naša sloboda je to da mi kažemo, a nećemo da to da pristanemo. I naša sloboda da izađemo na ulice, da to kažemo. Naša sloboda je i da potpišemo peticije, naša sloboda se tome usprotivimo. Ta sloboda je u ovom vremenu na taj način primjerena. A ta sloboda je, sjećamo se, prije 100 godina, 50 godina, bila potpuno legitimna da uzmemo oružje i izađemo i da se borimo protiv takve vlasti. Tako je to tada bilo. Sad to više nije tako, ali onda barem to što imamo tu slobodu koju imamo u okviru ovih naših ljudskih zakona, a ono je potpuno skladno sa slobodom koju nam je Bog dao, slobodu našeg odabira, to me znači protivim.
Evo da se dotakli smo malo domaću političku scenu. Zapažena je vaša uloga u protestima opozicije koji traju evo već nekoliko mjeseci. Po vama, šta se uradilo, šta se propustilo i šta bi moglo da se uradi kako bi režim koji vlada, slobodno možemo reći vlada, 1945. godine sišao sa vlasti?
Pa, ja baš nisam srećan kad mi neko kaže da je zapažena uloga u protestima. ja na te proteste idem upravo iz novog razloga koji sam malo prijavio. Zaista po toj slobodi koju sam ja dobio od Boga i na način kako ja nju doživljavam, tu slobodu mnog izbora životnog puta. Sloboda mnog izbora je mantra koju ja nosim. Ja ne nosim tako dugo. Znači. Ali ona opet stvar mog odabira korištenja slobode koju imam od Boga. Znači. Tako i ovo isto. Znači, ovo što sadašnja crnogorska vlast ovdje radi, a uvijek za to optužuje se miješamo politiku kao da smo mi neki ljudi mimo drugog naroda, pa nemamo pravo da odlučujemo na taj način na svojoj sudbini. Znači, taj izlazak na ulicu je bio plod toga i plod te neke moje potrebe da se nešto promijeni u ovoj državi. Ono što je posljednje i što je akutno, da kažem tako, bilo u ovoj priči je bio taj zakon, predlog zakona o vjerskim zajednicama, kojim je predviđeno bukvalno se pravoslavna crkva u Crnoj Gori sakrije. Oduzimanje njene imovine, znači legalizovanje i oduzimanje njene imovine. Potpuno regulisanje njenog unutrašnjeg ustrojstva. Znači jedno potpuno nedopustivo miješanje čak u neku, ne znam, neku dječju organizaciju, a kamoli jednu crkvenu organizaciju koja je tako stabilna već 2000 godina. I sad oni hoće da je nekim svojim zakonom potpuno, ali potpuno sasvim poremete. U tome se, ali čini mi se na potpuno prirodan način dodalo i ovo sad što se desilo sa NATO-om, da to nastavljanje vlasti da uvede Crnu Goru u NATO i to mimo volje naroda, decidno se uporno protive tome da se to o tome odluči na referendumu. Ako govorimo o nekim demokratskim principama, to je prvo i osnovno bilo da se na referendumu, da se narod izjasni da li hoće da, jer to je tako krupno pitanje za svakog od nas i za samu državu. Mislimo to izbjegavaju i hoće u skupštini gdje imaju vlast ti ljudi koji to rade i koji imaju neki svoj interes zbog toga. Mogli bi o njemu da pričamo, to je malo duža priča, koji je to njihov interes. Ali, znači, oni to sve rade na silu i ono što sam ja sad živio kao potrebu, to jeste da se tome usprotivimo, da kažemo da to tako ne može. Znači. E sada, što je na ulici izašao Demokratski front, znači, to je potpuno druga priča, da je izašao bilo ko, ja bih bio sa njim na ulici. Mene sad nešto vidim da me doživljavaju dosta kao prodaša, kao neko koji je u Demokratskom frontu. I sad ne znam koji su sve političke partije u Demokratskom frontu, ja te ljude znam po nasu. Znate, ja te ljude znam, mnoge od njih znam već dugo godina, u raznim situacijama, i prije nego su počeli se bave politikom, ja imam dosta godina, znate. Tako da to apsolutno politički nije motiv bio, nije, znači, ja znam nikakve programe, znate, Ja znam samo to da su oni imali hrabrost, tu hrabrost, a hrabrost uvijek dva sinja u Crnoj Gori, da izađu i da javno kažu mi na to ne pristajemo. Da.
Onda. Sada je drugi problem kod kod ti ljudi koji izlaze na proteste, što su oni dosta šaroliki po svim političkim problemima. I jedini pun pravi smisao i ovo sve može imati efekte samo onda ako oni te neke svoje razlike zaista uspiju da prevaziću. Oni ih prevazilaze. E sad, koliko je to tehničko pitanje, a koliko je stvarno suštinsko pitanje, to će se pokaže vrijeme. Znate, da li oni samo zbog tog zajedničkog interesa to uspijevaju da zagladaju trenutno, znate, ili zaista imaju taj kapacitet u sebi, taj, neću reći demokratski, ja demokratiju na ovaj način kako je mi danas doživljavamo, potrebljavamo, ne volim zaista o njoj da govorim, znate, ali ću reći o ljudskom, dakle, na ljudski način, zaista to uspijemo da riješimo, znate, da, recimo, ja to, recimo, ako sam ja četnik, znate, da ja ne moram sad da namećem to moje četništvo, recimo onome koji je, ne znam, musliman, kako bi sad rekli Balija, recimo, ne znam. Da on, ako je on musliman, recimo, ili ako je katolik, recimo, ako ustaša, ne moram nek da namećem to svoje neko uvjerenje, znači, nego da on, neka bude to što jeste, to je njegova priča, da, kao što sam ja, ovo što jeste moja priča, da, i da ja imam taj kapacitet ljudski u sebi, da ja mogu tebe da prihvatim kao čovjeka, kao Božje stvorenje, kao nekoga koga je, nekoga koga je Bog stvorio, znači. Ako te Bog stvorio, a on te stvorio po svojoj ljubavi, isto ljubavi koju je mene stvorio. Da. Pa koliko se odkud se meni pravo da se ja stavljam iznad Boga i da ja sad kažem ti ne valjaš, ti si loš, ti nisi dobar, ono što ja kažem to je dobro, to što ti kažeš nije dobro, znate, i zbog toga ja trebam se njega da zauvišem i onda da postaje moj neprijatelj. Znači, treba da imam taj ljudski kapacitet u sebi, imajući prije svega pred nama sajma Boga i njegov način, njegov odnos prema nama svima. Znači, to je njegovu ljubav koju nas on stvorio. Ako to imamo u sebi, onda ćemo imati ljubav između sebe. I moćemo da prevazićemo te neke razlike. I ako to uspijemo da radimo, onda zaista ovo sve što se sad događa, to će imati plod.
Da li je pretpostavka poštenog referenduma smjena vlasti? Jer vi znate i svjedok ste. Svjedok ste svega ovoga, znači, izbornog procesa u Crnoj Gori zadnjih 25 godina. Znači, dosta se tvrdilo da su izbori pokradeni, da je referendum, recimo, o odvajanju Crne Gore od Srbije pokradeni to. Da li je pretpostavka, znači, kada vas, da li je pretpostavka poštenog referenduma o NATO paktu smjena sadašnje vlasti Crnogorske?
Pa imate dvije mogućnosti, ili da se vlast promijeni, da prihvati da na pošten način to uradi, ili da se promijeni vlast. 25 godina nisu nikad htjeli to da ispoštuju. 25 godina su uvijek rekli što da uradili, nisu nikad uradili. I sada, da li će oni biti neko ko je naivan, da će biti naivni ljudi, ako na sad kažu da će to da uradili, pa povjerujem da će da uradili, a nisu toliko puta to da sad nisu uradili, mnogo, svakako, mnogo sigurnije i pouzdanije da se vlast promijeni ili barem da bude, znate, da nema tu dominaciju koju sada ima, nego da se tu priključe neki drugi ljudi koji će možda kontrolirati te procese i ono što se predlaže prelaznom vladom. To bi bio, zaista mislim, to dobar put, da to je pošten put, da se taj proces uradi kako treba, znači, da izbori budu na pošten način, bez ucjena, bez podatka. Pa svi smo sjednici, Crna Gora ima 650.000 stanovnika, ja imam toliko prijatelja, toliko ljudi imam iz rodine moje, kod koji su dolazili njihovi povjerenici, pa mu nude, ili mu nude neki novac za to, ili mu nude neki posao, obećanje, ili ga usjenjuje nečim, znači. Ako je nekad neko nešto, njegov brat ili on ukrao, da, onda govorio se njim da on mora to tako zraditi. To je posebno bilo vidljivo kada je bio referendum. Znači, ono je to strašno, to je bilo tako nasilje vlasti nad ovim narodom da ima imalo poštenje među njima, spolja, ovi koji to naveću, koji to nama naveću, a to je prvenstveno ljudi sa zapada, odnosno oni čija je udarna pesnica NATO pakt, znate, onda bi oni to rekli, pa ljudi ste vi normalni, pa ne možete na taj način donositi bilo kakvu odluku, a kako takvu krupnu odluku, uz takvu nasilje, uz takvu trgovinu, uz takve pritiske. Ja sam tada bio član savjeta za samorganizaciju rada medija. I tada sam bio predsjednik udruženja novinara Crne Gore i imao sam pod funkciju kao predsjednik bio u tom tijelu. Ja sam jedini bio tu koji se bukvalno protivio aboliranju svih tih kršenja kodeksa novinara za potrebe, za račun odvajanja, odnosno to pokrete koji je odvajao Crnu Goru, Goru Srbije. Znam. I na kraju, kada se to desilo što se desilo, svi smo bili u Crnoj Gori, ja sam dva puta to, jer sam bio u Ljubi kralja Svetimira i bio sam predsjednik udruženja novinara, dva puta sam potpisao taj posljednji kodeks bi za tu priliku rađen, a to je bilo da će novinari na pošten način da isprate taj proces, da neće ni na koji način da se svrstavaju na jednu stranu.
Da.
Mislim, to je trebalo samo ko smo potpisali. Znači, sljedećeg dana su se svi negdje svrstali. S tim što je njih 90% svrstano bilo na stranu odvajanja Crne Gore, a 10% vamo. Ja sam imao gomilu podataka kršenja kodeksa je tako, tako brutalno, da kažem, kršenje kodeksa novinarskoga. I kad smo sve završili, ja sam OEPS-u nas bio formirao to tijelo. Ja sam njima, to njihovo odjeljenje za medije, čak personalno, jednoj želi pa je iz Bugarske. Ja sam to dostavio njima, dostavio sam njima spisak svih tih kršenja da vide da to nije bilo, da to nije bilo, ne da nije bilo pošteno, nego bilo krajnje nepošteno. No. Tako medijsko praćenje, da. I što se desilo? Poslije tri dana, ja nikom nije odgovorio na to, poslije tri dana vidim njihov izvještaj. Da je izvještavanje medije Crne Gore bilo korektno. Znači, to je sasvim, sasvim dobro govori koje su njihove namjere i koje su njihove metode. I baš je briga koliko će tu biti nasilja, čak i da se krv prolije, baš je briga. Znači. Samo da ostvare to što treba, što hoće da ostvare. O tom trenutku to je bilo odvajanje Crne Gore Srbije. To su subjektivna pitanja. Ja to nikad ne mogu da priznam. Ne mogu da priznam takav lopovski referendum čovječe gdje dokazano, pa samo 3000 imamo slučajeva gdje su ili kupovnične karte, ili ne znam, gdje su dovodili ljudi sa strane koji pa su davali odmah zličnu kartu za jednu kartu upotrebu, da. Samo da mogu da glasaju, dovodili su ih na dvanje autobusima, plaćali su čarter letove iz Amerike, dovodili su ih tuda, svašta su radili, imamo preko svih jaja toga, znači mnogo više, imamo nego što je bilo na razlika gdje je pobjedio kao taj
opcija,
kao se kao pobjedio, znate. Međutim, to niko nije razmatrao uopće, nije će da razmatra. I sad, mi tada priznamo takav referendum. Ja ne mogu sad, ja sam mali, previše sam mali, ne mogu da kažem sad da Crna Gora nije država, jer je to sad na lažan način država. Kad su joj priznali svi, pa i Rusije.
Da.
Ne mogu sad da kažem nije, da. Ali ne mogu da priznam takav referendum kad oni recimo to priznaju, a njima je recimo to nije legitimno, recimo to je legitiman način. Znači, legitiman način je bilo na Amerska skupština, Hrvatska skupština, Švrska, gdje se od samo 10.000 komunista kojih je bilo tada u Jugoslaviji, neki njihovi delegati su odlučili o sudbini ovog naroda za mnoga buduća vremena i to je trag od odlučivanja i ovome danas, gdje danas jesmo. Da. A neće priznaju odluke područke skupštine koja je bila apsolutno legitimna, da, je bila konsenzus, 95-6% ljudi se izjasnilo da je to u Crnoj Gori. Preče. One te odluke su njene podržavne posljedne izborima, odmah pa se to vjeru. I to je prihvaćeno, to su sve države u Europi prihvatile kao konsenzus, koje izvješćavaju narode. Znači, on je apsolutno legitimno. Evo sad sve vrijeme dižu drvlje kamenje kao na nju, kao da je to nasilje bilo dinastije Karađorđevića, ne znam ja što sve to, a priznaju ove šumske priče i ove divne priče.
Da. Da li su ovi protesti prilika da se napokon u Crnoj Gori postavi kamen temeljac za nacionalno pomirenje? To jest da se nakon promjene vlasti otvore arhivi UDBA i da se nacionalnim pokretima koji su se borili protiv fašizma prizna njihova uloga, kao i da se vrate građanska prava svim onima koji su stradali od komunističkog terora.
Sve ovo što ste rekli sve treba to raditi, a to nije dovoljno. To nije dovoljno. Znači, možemo donijeti zakone, možemo donijeti direktive, možemo u medijima da sprovedemo samo takve kampanje, znate, koje će neko ili neće da finansira, nije bitno, znate. Znači, sve to možemo da uradimo, ali nama je bitno nešto što je mnogo važnije od toga, to je dubinska promjena nama samima. A tu dubinsku promjenu možemo da ostvarimo samo na način koji sam malo prije govorio. Ako doživimo da mi istinski smo vraćanci, mi Božja stvorenja, da je Bog nas stvorio svojom ljubavom, to jednom ljubavi koju on ima, nema dvije ljubavi. Znate, nema jednu ljubav za mene, jednu za vas, jednu za ne znam koga tamo, da. On ima tu samo jednu jedinu i svi su mi njegova stvorenja. I on svima nama daje šansu, da ono slobodu, odabira puta našeg života. A sad što sam ja pravoslavac, on je musliman, što sam ja Srbin, što je on Crnogorac, a sad da ne pričam, to je opet duža priča.
Šta znači
mi Crnogorac, sam ja Crnogorac. Ali to se možda malo teže objasniti ljudima koji nisu odavde. Da. Onda, recimo, te neke naše razlike. Da. To isto kao, kad je Bog gledao po tome koji je pametan, koji je glup, koji je, ne znam, koji je pošten, koji je lopov, koji je zdrav, koji je bolestan. Znači, Bog nas voli sve na isti način. Ko je srn, ko je bijel, ko je žut. Bog nas gleda sve na isti način. Gleda nas i svima daje šansu da kroz pokajanje, kroz naše preumljenje, da izađemo na pravu stazu puta ka vječnom životu. Znači, da izađemo zaista na put za carstvo nebesko. Svima daje tu šansu. I daje nam čak i preporuku kako to treba da uradimo. Eto, imam sve te evanđelje. To je jedna prava preporuka Kako treba da radi? Neko to poštuje, neko to ne poštuje, ali i onaj ko ne poštuje, to ne znači da je uskraćen za Božju ljubav. Svi imamo Božju ljubav. E, ako to mi doživimo između sebe, ako imamo Božju ljubav na umu, onda ćemo imati ljubav između sebe. Ako imamo ljubav između sebe, onda neće trebati ti defekti, ni ti zakoni, ni ti ništa, mi ćemo imati to pomirenje.
Znači, što kaže Sveto pismo, Bog daje dažd i pravednima i nepravednima.
A, jeste.
Da, to je stvarno. Ono što posebno interesuje naše čitavce i gledalce je crkvena situacija u Ukrajini. Nešto slično se i ovdje dešava. Čitali smo poslanicu patrijarha srpskog Irineja upućena mitropolitu Kijevskom i sve Ukrajine, gospodinu Onufriju, gdje se osuđuju zlodjela samoproglašene Kijevske patrijaršije, napadi na hramove Ruske crkve uz pomoć fašističkog desnog sektora i ostalo. Postoji indicije da će se na ovogodišnjem svepravoslavnom saboru koji treba biti održan u Carigradu, sad se spominje Ženeva zbog bezbjednosti, da će se postaviti to pitanje priznanja samoproglašene Kijevske patrijaršije. Molio bih za vaš kratak komentar o toj situaciji.
Pa meni to što događa u Ukrajini te kako posjeća na ovo što događa u Crnoj Gori. Ja nisam nikad bio u Ukrajini, bio sam u Rusiji dosta puta, nisam bio nikad u Ukrajini, ali čini se kao da sam bio. Sada pričam u Crnoj Gori. Nekako mi to tako slično i na tom nacionalnom pitanju. Znate. Evo, pa možda će ljudi koji su tamo razumijeti kako sam ja to Crnogorac sa Crnicom.
No to možda će to baš biti.
Možda da shvatite, da. Kad ja ne budem Crnogorac, kad... Eto, moja porodica je, Bogu hvala, poznata u ovim krajima ovdje. Toliko je dugo, toliko vjekova je učestvovala u vlasti. Bila na vlasti u Crnoj Gori i zaista krvju natopila u zemlju, crnogorsku zemlju, sve se boreći za Crnu Goru, pa kako ja sad nisam crnogorac? U toj zemlji crnogorskoj meni leže i otac, i žed, i prađer, i ja ću tu da ležim ako Bog da. I ja tu zemlju obrežujem u mojim godinićima čovječa, ja imam tamo vinograd, državam, sadim tamo, orezujem one voćke, sadim povrće, tamo čistimo kosimo naše imanje, radim na toj imanju, a ja volim tu zemlju, ja volim Crnu Goru čovječa, da. Ali svi ti moji ljudi su bili Srbi. Svi su i otac, i žed, i prađer, svi su oni bili Srbi. I sad kako to Crnogorac, a Srbin? To je ta lažna podjela, ta distinkcija koja je nametnuta nama, je nastala tek poslije Drugog svjetskog rata. Tek onda. I onda smo dopošli da nekako da govori kao ako si u Crnoj Gori, onda možeš biti Crnogorac. Ako si u Srbiji, onda Srbin. Ako si u Hrvatskoj, Hrvat. I sjeća se na anegdote, kad se to pošli da objašnjavali gore, na žabljam nekim ljudima, i onda se neko digao, bio neko od tih ljudi. Kaže, drug komesar, znam se došao neki tamo politički neki njihov pisar, znaš te bio. Kaže, drugo onda pitam nešto, kaže, može. Kaže, a ako se ova pobila podrijetu svinjcu, šta će ona da odrijeti? Če da odrijeti svinju, neće da odrijeti žlijeve. E pa tako i ovo sa ovim našim podjelama nacionalnim u Crnoj Gori i uopšte na ovim našim podjelama bilo pod direktivom Komunističke partije Jugoslavije. Znate. To je tako ustrojeno ovdje i sad imamo tu lažnu distinkciju Srbi ili Crnogorci. Na to sam se ja pušalio na tekstu u drugi još 90 neke godine, pa sam to komentaršiće napisao zbogom Bosna odluku Sarajevo. Ne, zaista to je nama nametnuto. Znači mi, tako bi bilo, znači, mi jesmo u Crnoj Gori Crnogorci. Mi jesmo Srbi, jesmo nacionalno Srbi. Crnogorci ne živimo u Crnoj Gori. A osim toga, mi smo Crnogorci na čitavom području naše Crne Gore. Velikim dijelom, samo 100 godina zadnjih. Crna Gora, ona na koju se mi naslanjamo, koju baštinimo, koju tradiciju mi baštinimo, ona je uopšte nije bila ovim podrugom ovako. Ona je bila jednim dijelom sjevernoj vani, jednom dijelom ovdje. Čitav sjever gore, to nikakve veze nije imala sa Crnom Gorom. Eto, mogu sam da kažem još jednu priču, zašto sam ja otišao iz pobjede 95. godine. Ja sam otišao, pravio sam gore, odakle moje majke iz okoline Bijelog Polja, jedna sela koja se zove Pećarska. I tamo bio jedan Sole, ja sam zaboravio prezime, zvali smo Sole, mudrac. Kao mali sam stalno išao gore, čitao ljeto sam bio gore i znao sam još iz detinjstva. Poslije kao novina sam otišao gore, kod njega napravio s njim priču, već je bio, poslije ne pomislio da sam pokojio. I on mene prati na onoj ovoj brnari nekoj lošoj kući, znate, stoji na vratima i maši mi rukom i kaže mi, jedno je teško govori, kaže, pozdravi mi Crnu Goru. On je iz Ukrajine, pozdravi mi Crnu Goru. On zna šta je, za njega je Crna Gora, ono je Vjerno Petrovića, Crna Gora. I ja to napišem, oni to meni pobjedi, objave to bez tog dijela.
Bez tog
dijela. I ono sam otišao, nisam ti više dragi pobjedi. Podio sam otkaz zbog toga, zbog te stvari. I to je bilo, mislim, to je jedan korak, a jedan korak koji koji označava u stvari odnos prema onome što ja radim. Znači. I onda nije imao nikakvog smisla da radim sa tim ljudima koji se bavaju takvim špekulacijama. Znači. Eto to, a to je tako bilo i na desnom planu. Eto je slična takva situacija u Ukrajini, od tamo su odcijepili crkvu, kao što ovdje pokušali registrovati crkvu u policijskoj stanici, nevladinu organizaciju koju sve vrijeme zovu crkvom. Nikakve ona veze nema sa crkvom, znate, čak i to, ti ljudi koji tamo nose neku uniformu, znate, koja je slična ovoj mojoj, znate, i oni, ti ljudi su nekad bili, skoro svi oni su bili nekada u pravoslavnoj crkvi, i svi su napravili neke prekršaje i svi su oni bukvalno izbačeni iz crkve bili, zbog tih prekršaja koji su radili. Sad se tamo sabrali i oni su sad predstavili kao neku crkvu koja podržava ova crnogorska vlast i veliki dio crnogorske medije. Čista špekulacija. To se tako dobro vidi i kad se, recimo, kad su neki veliki događaj kao što je Vaskrs, kao što je Banji dan, Božić, znate, to je jedna grupica, to je jedna organizacija, što god oni da naprave, oni su mediji toga. Mi napravimo ogromnu litiju, skupi se veliki broj ljudi na
kraju. To nema nigdje.
To ne postoji.
Da, to nema
nigdje. To ne postoji u medijima crnogorskim. To je ta špekulacija i imam utisak da se nešto slično tako događa i u Ukrajini. Oni imaju podršku, taj dio koji je odvojen od crkve, od matice crkve, imaju podršku te vlasti i oni koji ovi naši ovdje, ova naša vlast, misle da će da utvrde svoju vlast ako imaju svoju crkvu, nacionalnu crkvu, što naravno nema nikakvo utemeljenje u evanđelju. I apostol Pavle kaže, nema ni Grka, ni Jarina, nema ni Jevreja, svi smo mi jedno u Boga. Znate, i kao što pa opet smo to mi pričali. Znate. Tako da me to posjeća, kao bi kada sam bio u Ukrajini, evo nadam se u Boga da ćemo isti je korijen tih naših problema. Da, isto je demonsko iskorište te priče i isti vjetru nam duva i njima i nama sa zapada. Znate. Sve to što se desilo u Ukrajini, sve je to došlo njima sa zapada. Znate. Nažalost, to nije velikim dijelom, a to su tradicije, to su istorijski korijeni njihovi, imaju uporište i u samoj Ukrajini, čak i etničko, a mi imamo prije svega ideološko uporište. Ovdje se rodio etničko, nema mi tako, znači, imamo ideološko. Sada, eto imamo na tim našim popisima i ljude koji se izvršavaju kao Srbi, i ljudi koji se izvršavaju kao Crnogorci, i to je neka, ako su takva pravila, onda to je tako, znači, za mene to glupo pravilo, zaista. Znači, za mene je pravilo ono što ti je otac, što ti je džer, što ti je tađer, a ne ono kako se pisalo tamo, kako ti je sada da breš da jesi. I zato mi na našim popisima imamo i Vasovce i ne znam koga sve. Ali su smrli sa tim, znate. Ali to je zakon tako omogućio.
Da, dozvolio to. Vratit ćemo se malo kasnije na ovo pitanje, ali moram postaviti. Pravoslavni vjernik je brine i najava da bi se mogao promijeniti otački kalendar. Da li će Srpska pravoslavna crkva ostati pri stavu da se mjesecom slovo ne treba dirati?
Ja zaista ne znam kako će sabor, da će ušte biti tema,
postavljeno.
Pa ne znam, neće biti.
Špekuliše se sa tim.
Pa da, 25. godine je kalendar svojem stvari na saboru u Carigradu i tada se bio Gavrilo Dojmo, on je tada bio mitropolit, crnogorsko-primorski, posle je patrijarh bio. On je bio sa našim Milakovićem, Lutrem Milakovićem, koji je taj kalendar napravio, to je najtešniji kalendar koji je ikad napravljen u nauci, u svijetu, van. I on je bio tada prihvaćen, znači, prihvaćen je bio kao kalendar koji je tašniji, znači. Međutim, naš kalendar koji mi se koristimo, on sa bogoslužbenog aspekta ima svoj značaj i mi ga zato poštujemo. To se pokazalo i prije neku godinu, recimo, dosta je, nije toliko važno, ali ilustruje priču kako 610 sa onim kalendarom Grčka, recimo, koja je usvojila novi kalendar, oni su prije neku godinu izgubili, bili Petrovski post. Zašto? Zato što je bilo samo 12 dana je trajao, a razlika kalendara je 13 dana, istopio se, ne stoji u toj priči, zato što Vaskrs slavimo istog dana. Znači. Ali ne bi se ja zaista tim pričama toliko, znate, nažalost, eto, toliko se desilo lošeg u crkvi pravoslavne zbog kalendara. Znate, ti imamo danas i čitav pokret starokalendaraca, znate, ne samo kod nas ovdje, u Grškoj prije svega, i u ovim zemljama koji su prihvatili novi kalendar, ali ja bi se vratio i vratio bi ljude, kao i u ovoj našoj priči sada, da li smo otvorili dveri, nismo zatvorili dveri, da li smo čitali molitve na glas, smo čitali molitve u Srbiji, i to su naše zamajavanja koja samo, to je stvarno demonska priča, koja nas odvaja od suštine našeg smisla života, znate, od suštine onoga što mi jesmo kao hrišćani, znate, a to je opet kažem, znači, sveta liturgija, zajedničavanje na njoj, post, molitva, ispovijest i pričest. I pričest, ali pričest sa ispunjavanjem svih ovih uslova koje me govorim, da je zaista ispoštujemo uslove, da bi se mogli da se čista srca Pričali smo da priđemo Gospodu i da se s njim sjedinimo. Znači, treba se bavimo tim stvarima, a onda će nam sve ovo doći poslije konečno lako. A mi se bavimo tim stvarima, mi se bavimo kalendarom, mi se bavimo dverima, molitvama, naglas, ne naglas to, a ovo se postavljamo potpuno i ne idemo uopšte u crkvu, recimo, ali se bavimo tim sa nekom strašnom brigom za crkvu. Znači. Pustimo mi da tim stvarima odlučimo, jer smo sad oni sazivani zbog neki mnogo veći stvari nego to što se recimo. E to odlučuju ljudi koji se bave time, to su čak na neki način dobro, imaju neka svoja i duhovna ishodišta, ali su prije svega to neka tehnička pitanja i pustimo li se oni dogovore, nek oni odluče o tome. Znači, pa im drugi se minjala toliko puta, toliko, pa evo mi sa službama kažemo zlato ustavu, pa čitamo sad, evo, jučer smo služili i Vasilijevu liturgiju, znate, kao da su to neke druge liturgije, sve to isto, znate, i sad recimo, kada je sveti Jovan Zlatusti, kada je skratio molitvu, njegova je samo skraćena molitva Vasilijeva, ja treba se digne sad i motika i svaki taksista i konobar, recimo, da se digne da kaže, nećeš ti nama da ne metiš ono što su naši, kako su naši džedovi služili i prađedovi, znate, e to se nema se događa i ovdje, znate. I ne bih htio da se na taj način upustimo u priču o kalendaru. Pustimo li kad to uradi onaj kod to dobro.
Prošlo je 25 godina, a Rusi su, uprkos mnogim generacijama odrasli monoteizmu, vraćaju crkvi. Ta činjenica daje mi šlagvort za sljedeće pitanje. Mnogo srpskih i crnogorskih političara u intervjuima i za našu agenciju News Front kažu da Zapad ima alternativu, probuđenu Rusiju. Da li je Rusija možda izlaz za pravoslavne Slovene koji su u zadnje vrijeme bili pod zapadnim utjecajem, a sada imaju priliku i ja mogu reći slobodnu istorijsku šansu da i da se sjete i da se priklone svom moćnom savezniku?
Pa si imao mi alternativu. Eto i Pavle imao alternativu, jer smo u Petru. Na primjer, ne znam sad. Znači, jedno Gospod Bog nema alternativu. Ne daj Bože. Ako u njega stupimo, onda ide u propast. Znači, ne postoji alternativa njemu. Jedino njemu ne postoji alternativu. A sad kako da nema alternativu? Zapad, kako da nema alternativu, onaj koji nam donosi, koji je zaista pošlost, koji smo mi pričali, duhovno i kulturološko propast našeg bića kao nacionalno, narodnostno biće. To je na potpuna propast, dubinska propast. Ne govorim o tim materijalnim odnosima, ali su danas ovakvi, sve to onakvi, to se dođe i prođe, to se mijenja. Ja govorim samo o tim dubinskim zaista procesima od kojih sudbinski zavisimo. Svi koji postojimo, zavisimo da ćemo opstati ili nećemo opstati od toga. I ne da imamo da je to alternativa, ne mogu sad čekati, ne biti rekao da je to alternativa, nego da je to spas, da je to opredjenje spas za nas. Znači, mi ne treba se krenemo u Rusiji, nego mi treba da budemo da Rusije kao recimo kočka koja nas piliće se guplja oko sebe i da, pošto smo napadnuti od tih oluština, od natovskih srčanje, treba se stjurimo ispred tih krila naše majke Rusije, čovječe da se sakrijemo tu i da se tu spasi, da tu trebamo spasenje. Opet kažem, ne toliko fizičko, to me stvarno interesuje toliko, to dođe i prođe. Mogli bi dobijemo batine, možda ako ginemo, uzraće generacije, toga je bilo i bit će. To je stalo tako bilo. Govorim o duhovnoj, o našem duhovnom spasenju. Znači, jedina sila danas u svijetu koja može da se čuva od te pošasti koja vlazi sa zapada, to je Rusija. Znate, to se im govori ovdje na nekim tribinama, ovdje to. Znači, može da radi samo jedna država, to je Rusija. Samo jedan narod, to je ruski narod. I samo jedan čovjek, to je Putin.
I na kraju, šta možemo očekivati u vremenu koje je pred nama? Da li će se crkva, Srpska pravoslavna crkva, još aktivnije uključiti u ove anti-NATO i anti-režimske proteste i da li te proteste treba možda objediniti, da budu ujedni?
Pa ja se govorim da ako ne budemo doživjeli na najnačin, kako sam to bio rekao, da prevazićemo te neke svoje razlike koje proističu iz nekih naših, ne znam, navika, iz neke naše uvjerenje, iz neke naših tradicija koje su različite, recimo, u neko posljednje vrijeme, iz nekih naših ideoloških opredjeljenja, iz nekih naših učenja koje mi imamo, iz nekih naših prihvatanja nekih fakata na ovaj i na onaj način, iz nekih naših opredjeljenja, na bilo koji način, ne znam, ako to ne prevazićemo, znate, da mi nemamo šanse ništa da uradimo, to nećemo moći, da smo samo jedna raspršena masa koja danas se skupi zbog nekog interesa, poslije 5 dana neće biti, neće taj interes, možda neće, nešto će drugo da vlada, tu i neće biti zajedno. Onda to nema nikakvog smisla. Da. Crkva može da se uključi na taj način, ovako kako sam ja rekao, da se uključi tako što će da stvarno pozove narod na jedinstvo. Da. Što će da kaže ljudima, ne da se uključi, ne znam sad, na neki način, kao što se uključuju političke partije, znate to. Što će možda kaže, pa zašto ja idem na ulice? Da, ja sam rekao zašto idem na ulice? Ne idem za to što, ja sad ne znam za koju ću da glasam kad dođu izbori poslije. Niti mi to toliko važno. Da, važno je se odupremo tom zlu koji nam dolazi, koji kao udarna pesica ispred kojeg ide NATO pakt. Tome se odupremo. I to je crkva ona koja treba da bi zaštitila ovaj narod od njegove duhovne propasti i kulturološke propasti. Znate. Ide kulturološka, za njom ide i duhovna propast. Ako, znači, na crkvi da narod pozove da se tome zlu odupre, kao što poziva narod da se odupre svakom drugom zlu, da se odupre zlu u sebi, da se odupre svom nepoštovanju Svetog pisma i Evanđelja, da se odupre, ne znam, vražbinama, vračarama, da se odupre svakom zlu koji nam dolazi u ovom svijetu, tako nam je i ovo priziv, poziv crkve da pozove narod i da objedini narod, da pokuša da objedini narod u toj borbi protiv zla. Znači zla duhovnog zla koje se nabilo na nama i samo tako na taj način smisao ima angažovanje crkve i nadamo se u Boga da će on da ploda. Nažalost, to ne zavisi samo od crkve, zavisi od onih koji te poruke čuju. Mi smo tih poruka iz crkve čuli mnogo puta do sada. Ja ih možda na drugačiji način artikulišem, eto, zato što sam bio novinar toliko vremena, pa nekako ja malo neki drugi rečnik koristim u tom propovijedanju, mom našem propovijedanju Svetog pisma i Evanđelja, znate, primijenjeno u današnjem vremenu. Ali sve to u stvari, i sad taj glas koji dolazi crkve, on je na opštu dobrobit, ne samo od naroda koji je ovdje, nego uopšte civilizacije, cijelog naroda u čitavom svijetu.
Oče Jovane, hvala vam puno za ovaj razgovor i na kraju, eto, ako možete nešto da poručite našim prijateljima u Rusiji.
Braćo, ne dajte nas. Smo se već dogovorili kako. Ne tražim ja, braćo, da vi šaljete avione, da nas štite ovdje. Vi nas zaštitite na kulturološkom i da duhovnom planu. Pomozite vi nama da se zaštitimo, da se odbranimo, da ostanemo pravoslavni ljudi, da ostanemo ovog imena kojeg jesmo, ovog našeg duhovnog opredeljenja i da ostanemo u saznanju da jesmo slovenska braća. Amen.
Amen. Hvala. Hvala.